Pete Madison, sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabadusekaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Teemal rahvarinne ja kommunistlik taktika. Toome sellest väljavõtte, milles osalevad Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamise Eesti grupi välisesindaja Pete Madison ja komsomoli Harju rajooni komitee endine teine sekretär Hillar Raig, kes nüüd elab Rootsis. Arutlust, mis toimub Stockholmis, juhib Fookuse peatoimetaja Jüri Lina.
Kõigepealt võtaksime võib-olla vaatluse alla rahvarinde probleemid. Rahvas on kogunenud suurtes massides selle organisatsiooni ümber. Tallinnas toimus demonstratsioon, kus väidetakse, et umbes 150 000 inimest osales ja Indrek Toome sõnavõtt võeti suure vaimustusega vastu, kui ta teatas, et EKP keskkomitee on otsustanud nõuda majanduslikku sõltumatust Eesti NSV-le. Kuid samas rahvarinne koguni kasutab Eesti rahvuslikku sümboolikat. Nimelt demonstratsioonidel on kasutatud sinimustvalget lippu. Kas selle sammuga püütakse kommunismi vastuvõetavaks teha Eesti rahvale või on see lihtsalt kahest rahvast vähem halva valimine?
Minu arvates on see rahvarinde liikumine muidugi ise enesest praegusel momentil siiski progressiivne nähtus, kuid tuleb arvestada seda, et see on siiski partei kontrolli all ja nagu me ajaloost teame, on kõik rahvarinded praegustes Ida-Euroopa riikides olnud just asutab sellepärast, et hoida rahva initsiatiivi nagu kontrolli all. Praeguses olukorras ütleme rahvusvärvide kasutamine on minu arvates tingitud sellest, et enam ei saada rahva meeleolusid mitte arvestamata jätta.
Kindlasti on see positiivne, et niisugune liikumine on tekkinud ja teda nüüd see lubatud ja sanktsioneeritud. Selline liikumine on tunduvalt vastuvõetavam Eesti rahvale kui kommunistlik partei. Et igal juhul saame edasi.
Aga kas see ei ole kommunismi müümine rahvale sobivamas, meeldivamas pakendis?
Võib-olla ka seda, aga ma jään siiski enda juurde, et ka sel juhul on tegemist positiivse niskega.
Mind on natukene ettevaatlikuks võib-olla selle rahvarinde puhul, et selle rahvarinde nagu eesotsa kuulub mitmeid selliseid inimesi, kes on alles hiljaaegu, ütleme, hukka mõistnud nagu rahvuslaste tegevust ja igati kritiseerides unustamata, et need samased rahvuslased võib-olla olid esimesed perestroikalased siiski Eestis see asi teeb mind ettevaatlikuks, kuigi ma veel kord toonitan, et praegu on see siiski progressiivne nähtus iseenesest rahvarinne.
Minu mõelest poliitiline silmakirjalikus ja enesemõelane on poliitikas võrdlemisi levinud näha ja eriti võib-olla esineb seda totalitaarsetes ühiskondades, mis puutuks stagnatsiooni aegu, siis teatavasti julgem enese väljendamine võrdus ju peaaegu enese hävitamisega äärmiselt vähesed julgesid julgemate ideedega välja tulla, lihtsalt aeg on selleks küps.
Rahvarinde ellu kutsumine oli just tingitud sellest, et EKP, siis see kõrgem juhtkond eesotsas Karl Vainoga, kes on nüüd küll maha võetud, ajas tõesti täiesti rahva vaenulikku poliitikat ja ilmselt ka Moskvast nähti seda, et see juhtkond ei suuda rahvast nagu mobiliseerida selle perestroika toetuseks. Ja minu arvates ongi see rahvarinne siiski loodud Moskva poolt ka koos kõlastatult, mitte et ta oleks täiesti stiigiline, vastasel juhul ei oleks lubatud näiteks reklaamipeadel rahvarindele Eesti TV-s või siis majalehtedes.
Kogu aeg ikka rõhutatakse, kui uus parteijuht võimule tuleb, et süüdi olid varasemad parteijuhid, aga süüdi ei ole iialgi süsteem. Pidevalt toonitatakse erinevate seltsimeeste eksimusi. Kas siis tõesti võib arvata, et Mihail Gorbatšov on eksimatu ja ei tee mingisuguseid vigu?
Ennem ei kahedul üldse ei süsteemi õigsuses ega ka selle rakendamise õigsuses ära viimasel ajal. See on võib-olla positiivne näha, et leitakse, et seda valesti rakendatud.
Ja seda riik on nüüd 70 aastat valitsetud ainult vägivallaga.
Ja see süsteem, mis jõudmes oli ebademokraatlik, ei saa minu arvates mitte kunagi demokraatlikuks.
No, võib-olla mitte nii demokraatlikuks, kui näiteks Rootsi-süsteemis olemasele demokraatia, aga võib-olla siiski natukene paremuse suunas, et vähemalt Nõukogude Liidu sotsialism muutub nii-öelda inimliku näoga sotsialismiks ja selles suunas ju teatavaid näiteid on.
Ja milliseid näiteid on inimnäoga sotsialismist?
On lubatud teisi massiorganisatsioone kommunistiku partei kõrval olgud, et selle alluvuses ja selle kontrolli jälle ma pean silmas võibolt rahvarinnat.
Saksa demokraatikus vabariigis on ka lubatud teisi poliitilisi parteisi. Ja režiim on seal sama brutaalne kui Nõukogude Liidus, kui võiks ehk öelda, et momentil isegi brutaalsem.
Mina jään siis uskuma, et see sotsialism on tõesti inimnäoga, kui tekib tõesti, ütleme, kommunistliku partei kõrvale ka mingi teine partei, keda lubatakse siis osa võtta valimiskampaaniast ja saada siis valitud riigi kõrgematesse võimuorganitesse. Praegu on paraku nii juhtunud, et küll nüüd kritiseeritakse eelnevaid juhte, ütleme siis Stalinit või Brežnevit, aga
sõjavuures on kommunistliku partei poliitika siiski
positiivne, tähendab seda püütakse nii näidata. Ja kommunistlik partei on oma tegevusega näidanud, et ta ei tunne mitte mingisugust vastutust oma tegudest.
Teatavasti on Nõukogude Liit väga suur maa ja teda on võrreldud suure aurikuga, kellel on väga raske kiiresti kurssi muuta. Igasugune areng saab olema võrdlemisi pikk ja aega nõudev.
Kuulsite lautkonnavestlust Stockholmis teemal rahvarinne ja kommunistlik taktika. Osalesid Jüri Lina, Tiit Madison ja Hillar Raid.
Eestis on kätte jõudnud aeg, mil meie rahva suurmehi läbi aegade jälle ausisse tõstetakse. Jakob Hurt, Jaan Tõnisson, Johan Laidoner, Konstantin Päts. Eesti Vabariigi esimese ja ainukese presidendi, ma loodan, et jutte president Arnold Rüütlist enamik raadiokuulajad siiski tõsiselt ei võta. Nii siis president Konstantin Pätsile püstitati taas ta sünnikohas Tahkurannas mälestussammas, mille kommunistidest barbarid vahepeal suures kommunismi ehitamise tuhinas olid hävitanud. Tehakse plaane president Pätsi säilmete toomiseks isamaale. Möödunud kevadel võis ajalehest edasi lugeda, kuidas sõjaveteraniks kutsutud KGB töötaja Valdur Timusk koos oma kaaslasega väitis, et Pätsi säilmed asuvad Kalinini ühel kalmistul. Senini pole Eesti muinsuskaitse seltsi kaevajad sealt midagi aga leidnud. Pean tunnistama, et minul tekkis pärast KGB-laste Eesti Vabariigi presidendi matmiskoha otsimise loo ilmumist suur kahtlus. Kas polnud see KGB aktsioon mõeldud desinformatsiooniks ja otsijate valedele jälgedele suunamiseks? Mina igal juhul ei usu, et need inimesed, kes oma kogu tegevusega on võidelnud Eesti rahvusriigi taastamise vastu, hakkaksid äkki tões vaimus otsima selle meie rahvusriigi ühe rajaja säilmeid. Mitte kuidagi ei usu. Poola ajalehes Žižije Varšavu 7.8. jaanvari 89. aasta numbris ilmus Katarzyna Nazarevitsi sulest artikkel ühest väga huvitava elusaatusega mehest. Praegu 78-aastane Leon Ter Oganjan on Ameerika päritolu armeenlane, kes Baltikumi rahvaste jaoks traagilisel 1940. Aastal elas Vilniuses. Poolakate poolt 1919. Aastal okkupeeritud Leedu iidses pealinnas, mis pärast Poola krahhi 39. Oli Leedule tagastatud NSV Liidu poolt. 14. juunil 1941 NKVD poolt läbi viidud massiküüdistamise ajal saadeti kulaagiga Leon Ter Oganjan. Žižije Varšavi artiklis pälvib meie eestlaste tähelepanu järgmine. Citeerin. 4. juuli 1941. Polunotsnoe jaam. Viimane põhja uuralites, mis asub juba jalgsi marssisid terve päeva laagrisse. Parandusliku töölaager, NKVD töölaager number 1, Ložva jõe ääres. Vana mitmeteistkümneaastane etappi laager. Siin jaotati inimesi, kes jääb kohale, keda viiakse edasi. Teine laager. Ümberringi surevad inimesed. Päevane töönorm 8 kuupmeetrit saetud puid. Päevane leivanorm 450 grammi. Kõrval sureb endine Eesti president. Tsitaadi lõpp. Poolas ei tunnud ilmselt keegi huvi president Pätsi surma asjaolude vastu. Rootsis aga küll. Ühes Stockholmi eeslinnas elab 68-aastane eestlanna, kes abiellus 1940. Aastal Poola rahvusest mehega. Elades algul Vilniuses, kolib ta hiljem Varssavisse. Osales vastupanu liikumises armia Krajova ridades. Oli Poola kommunistliku võimude poolt tagakiusatud ja kolis 1980. Aastal Rootsi, kus elas ta õde. Professor Ter Oganjan oli Varssavi ülikoolis inglise keele õppejõuks kuni aastani 1963 ja meie kaasmaalane oli tema üliõpilane. Pärast Žižije Varšavi artiklit kirjutas Rootsis elav eestlanna, kes ei soovi mitmel põhjusel oma nime nimetada, oma vanal õppejõule kirja, kus palus presidendi surma asjaolusid täpsustada. Leon Ter Oganjan täpsustab oma vastuses, et härra president Päts suri aasta vahetusel 1941-42 laagris, mille nimi oli Verh Ložva. Ja see asus Ložva jõe ääres. Endine kulaagi vang tuletas muuseas hea sõnaga meelde ka eestlasi, kes olnud erakordselt ausad ja korralikud inimesed. Meie Rootsis elava kaasmallanna Varssavis elav sõbranna lisas oma kirjas, et professor Ter Oganjan on küll vana, kuid erakordselt selge mõistusega. Sellised on siis faktid. Ma ei saa loomulikult garanteerida, et Varssavi lehes ära toodud faktid Eesti Vabariigi presidendi surmakohta pretendeerivad 100%-lisele tõele. kuid tähelepanu väärivad need kindlasti. Võib ju hinnata endise KGB töötaja Valdur Timuski ja tema kaaslase vaeva president Konstantin Pätsi surma asjaolude selgitamisel, kuid. Et mingid kuidisid ei oleks, selleks tuleks ära kuulata Leon Terro Kanjani mälestused ja püüda leida mõnd Ložva jõe ääres asuvas laagris 41-42 aastal viibinud eestlasest vange. Võibolla on mõni neist veel elavate kirjas. Terro Kanjan võttis ise tõenäoliselt osa Konstantin Pätsi matmisest ja ta meenutab, et sel päeval oli väga külm ja tuisk. Neli aastat, see pole küll mingi juubeli tähtpäev. Teadjad inimesed ütlevad, et juubeleid hakatakse lugema 10 aastast. Kuid siiski on asjaolusid, et üks aasta arvestatakse 2 eest, isegi 5 eest. Gulagi saarestikus viibinutele on selline arvestus teada. Mõnigi arvab ja mõnigi on välja öelnud, et perestroika on loonud just niisuguse situatsiooni, kus üks aasta peab minema mitme eest. Ja mõneski mõttes on seda juba teinud. Ülalt algatatud muudatused on puudutanud väga laiu kihte, neid isegi, mida perestroika initsiaatorid Kremlist ei oleks kuidagi tahtnud puudutada. Müncheni linnas Saksamaal ilmub 6 aastas venekeelne ajakiri Strana i Mir, mille viimases numbris on R. Bahtamovi analüüs 4 perestroika aastast. Püüan sellest 17 leheküljelisest artiklist anda kontsentraadi Eesti raadiokuulajale. Loodame, et see mul ka õnnestub. Kas olukorra keerulisuse või kogemuste puuduse tõttu on NSV Liidus toimuvat hinnatud väga erinevalt? Ühtede lootusetu midagi pole muutunud, vaheldub teiste vaimustusega, kõik on muutunud. Inimesed, kelle tegevusala või sotsiaalne staatus ei sunni neid tundide kaupa vorstisabas seisma, veenavad meid, et vorstis pole õnn, et V. Grossmanni romaani ilmumine NSV Liidus iseloomustab perestroikat rohkem kui tühjad poeletid. Mitte ametlikust ajakirjast referendum number 28 loeme, et ainukeseks targaks mooduseks, kuidas panna raha jälle liikuma, on tõsta hindasid. Jah, see moodus on muidugi efektiivne, arvab ka R. Bahtamov, aga kas ainuke? Kas aga poleks kasulikum lasta nälga surra kõik pensionärid, miljonid, paljulapselised perekonnad ja üldse kõik väikese sissetulekuga inimesed, kõik, kes praegugi vaevu otsaga kokku viivad? Kui vaesed ja viletsakesed on oma hinge Jumalale annud, siis tõuseb kaupade hulk ühele inimesele järsult ja kindlasti ülejäänud elatustase tõuseb. Kas pole originaalne lahendus? Kui analüüsida praegust majanduslik olukord NSV Liidus, siis kogemused näitavad, et rakendatavad reformid, kui need on tõesti tõelised reformid, mitte lihtsalt pseudoümberkorraldused, isegi sellises inertses sfääris nagu majandus, hakkavad tulemusi andma õige ruttu. Näiteid on küll aga. 20. aastate NEP Venemal, näljase pärast sõjaaegse Saksamaa muutumine Euroopa kõige kõrgema elatustasemega maaks või koloniaalse Lõuna-Korea muutumine 9 Aasia tiigritest. Ja vastupidi. Kui uus rakendatav majandusmehhanism või uueks kuulutatu ei too mingeid resultaate 1-2 aasta jooksul, siis võib üpris kindlalt öelda, et see uus mehhanism ei too neid ka 100 aasta pärast. Ja selle mehhanismi mitte efektiivsuse põhjuseid tuleb otsida mitte ümbritsevates inimestes, vaid mehhanismi enese olemuses. Sellise järelduse teeb Strana i Miri veergudel R. Bahtamov. Nõukogude majandus, mille vundament pandi maha suure tööstusliku ümberkorralduse ja kollektiviseerimise ajal 20. lõpus ja 30. alul, ei oma analoogi ajaloost. Igasugused võrdlused, kas siis feodalismiga, orjandusliku korraga, vana ida despotismiga, on tinglikud. Inimkond pole tundnud masinat, mis oleks nii primitiivne, samas aga ka nii täiuslik oma rakenduselt. selle masina arvukad rattakesed partei, nõukogude, majanduse, ametühingu, kontrollorganite, repressiivsed organite omad on keerelnud ainult selleks, et inimeselt välja pigistada nii palju kui võimalik ja anda talle ainult nii vähe kui vajalik füsioloogiliselt. Nõukogude majandussüsteemi iseloomulikest omadustest tuleks välja tuua kolm. Madal tööjõudlus, raiskamine, ebaintellektuaalsus. Pole vaja olla mingi suur majandusteadlane, et ette ennustada sellise majandamise tulemused. Madal elatustase, loodusressursside arutu raiskamine, suur mahajäämus teaduses ja tehnikas. Kordan, ette näha selliseid tulemusi pole raske. Kui kõik nõukogude juhid, alustades Leninist, Trotskist ja Stalinist kuni Hrusjovi ja Tšernenkoni, võtsid selle majandusmudeli vastu, see sobis neile suurepäraselt, siis siin ei ole tegu mitte siiski lihtsalt majandusliku mõtte rumalusega. Nimelt ei mänginud riigi majanduse arengu edendamine nõukogude juhtide jaoks mingit rolli. Majandus oli mõeldud selleks, et toetada ideoloogiat ja poliitikat või vastupidi poliitikat ja ideoloogiat, tagades nende eesmärkide täide viimist, mida loeti antud hetkel tähtsaimaks, säilitada võimu, teda tugevdada, laiendada ja levitada oma võimu teistele maadele ja rahvastele. Selles kõiges on kahtlemata kindel loogika, arvab Erbakhtamov. Kõik, mida nõukogude juhid ette võtsid, oli mõeldud ettevalmistusena viimaseks ja otsustavaks lahinguks. Et rahvas elas viletsuses, et loodusressursse kurnati ja kurnatakse arutult, see ei mänginud meie suurte tüürimeste jaoks mingit rolli. Kommunistlike juhtide seas on olnud neid, kes pole oma plaane varjanudki. Nagu esimees Mao, Fidel Castro, Pol Pot. Õnneks ei ole neil õnnestunud oma lahingut võita, nad tegutsesid üksikult. Näiteks Stalinil oleks aga omal ajal ehk olnudki šantse võita ja ühendada kõik proletaarlased. Kuid siis algas aatomi sajand ja rong oli läinud. Niisiis, rong oli läinud, kuid revolutsiooni juhtide Lenini ja Stalini poolt loodud majanduslik korraldus jäi. Tagala ilma kindla rindejooneta imelik riigi monstrum, mis tootis rohkem relvi kui maailma teised riigid kokku, kuid oma alamaid ära toita pole suutnud muretseda rahvale riideid, jalatseid, seepi, hamba, pastat, ükskõik mida. Jätkunud on ainult ilusaid loosungeid. Sellise majandusega riiki asus siis juhtima viimane suur tüürimees. Tundub, et eeltoodust jätkub, et aru saada, mis pärast oli vaja alustada perestroikat. Motiive selleks oleks nagu küllaga. Ei, need motiivid on ekslikud, kirjutab Erbakhtamov. Käsumajandus on olnud ebaefektiivne juba algusest peale. Kui 30. aastate tööstustoodangu tõusu tempo võis kedagi veel milleski veenda, siis 50. Lõpuks sai kõik selgeks. Kasvutempud seiskusid ja endisest peapööritusest polnud siis enam suurt midagi järele jäänud. Kuid tolleaegsed kommunistliku partei liidrid ei teinud perestroikast juttugi. Sellest järeldub, et kõrgemat nomenklatuuri rahuldas ka seesugune majanduse areng. Et saada aru motiividest, mis tingisid Gorbatšovi alustama oma perestroikat, tuleks analüüsida tema programmilisi esinemisi 1985. aasta aprillis juunis. Muidugi sisaldavad need kõike. Toiduprobleeme, elamehitust, laiatarbekaupade tootmist. Kuid kui jälgida seda üleskutsete loosungite ja heade soovide putru, mida Mihail Sergejevitsi kõned sisaldasid, siis saab esma vajaduste prioriteetide skaala kindlalt paika panna. Esiteks suurendada majanduslikku kasvotempot, teiseks saavutada teaduslik tehniline progress. Olekski nagu selge, midagi ei jätku. Ei, häda pole hoopis selles, et vähe toodetakse. Häda on selles, et toodetakse mitte seda, mida tarvis ja mitte sellise kvaliteediga. Majanduslik viletsus iseenesest uusi Kremli juhte ei häirinud. Nad olid sellega harjunud. Tegelikult tegi nõukogude juhtidele suurt muret nõukogude relvatööstuse suur mahajäämus läänest. Kosmosetehnika mahajäämus. Ja see mahajäämus sai eriti selgeks, kui president Reagan tuli välja oma strateegilise kaitseinitsiatiiviga. Nõukogude ajakirjanduses nimetati seda omal ajal tähesõdade programmiks. Raadiokuulajad mäletavad mõned aastat tagasi nõukogude massiteabet haaranud hüsteerilist kisa. Vaevalt, et Gorbatšov arvas, et ameeriklased asuvad oma üleolekut kasutama sõjaliselt. Tähtis oli hoopis see, et USA oli võtnud nõuks luua midagi sellist, mis NSV Liidule ei olnud enam jõukohane. Sellise järelduse teeb Strana ja Mirri Veergudel siis Bahtamov. Muidugi oleks USA rahu meelega võinud NSV Liidust ette minna teravilja toodangu osas, autode toodangus, personaalarvutite osas, elamehituses ja muus. Selles kõiges muidugi ameeriklased ammu juba edestavad esimest sotsialismimaad. See kõik nõukogude juhte ei häirinud aga see, et mööda mindi nõukogude kõige tähtsamas majandusharus, sõjarelvastuse tootmises, just see fakt tõestas nõukogude juhtidele, et NSV Liidu majandus oli tõesti maha jäänud ja vajab ümberkorraldusi. Nii siis on möödunud 4 aastat järjekordse suure ajaloolise etappi algusest. Nende 4 aasta jooksul on loodud kindlasti palju uut. Uusi hävituslennukeid, tanke, kahureid, rakette. Kuid kas keegi suudab nimetada kasvi üht uut laiatarbe kaupa, uute omadustega toodangut, tehnilist vahendit, materjali, mis oleks toonud murrangu kerge või toiduainete tööstuses? Ega ei või küll. Uskumatu aga fakt. Kuulutades 1985. aastal välja just nagu uued prioriteedid majanduses ja sotsiaalsfääri revolutsioonilises ümberkorralduses, jätkas nõukogude juhtkond vanas vaimus. Rohkem, veelgi rohkem naftat, sütt, malmi, terast, tsementi, traktoreid. Alles mõni aeg tagasi oleks nagu hakatud aru saama, et seltsimehed liigume jälle vales suunas. Milleks meile teras või traktorid, mille toodangus me oleme ammu ületanud Ameerika? Tähendab 3 aastat jooksime me jälle vales suunas. Öeldakse, et majanduslik olukord pole mitte ainult halvenenud, vaid muutunud lausa katastroofiliseks. Selgitusi oleme kuulnud. Tupik osutus sügavamaks, kui arvati, perestroika vastased jõud, tugevamad, nafta hinnad langesid, importkaupade hinnad aga tõusid, Tšernobõli katastroof, Armeenia maa värisemine, viinamüügi piiramises saadud kahjumid. See oleks nagu nii, kuid inimesed, kes loevad Marksi õpetust oma eeskujuks, ei tohiks seda suurt õpetajat eirata. Tuginedes Marksi õpetusele ei tuleks muuta mitte ministeriumite struktuuri ja ettevõtete allutamist, vaid suhtumist eraomandusse. Ilma selle suhtumise muutumiseta ei too mitte mingisugused reformid tulemusi, nii arvab R. Bahtamov. Kuid meie Mihail Sergejevits räägib hoopis midagi muud. Eraomandus see olevat inimese eksploateerimine inimese poolt. Meie revolutsioon tehti selleks, et eksploateerimist kaotada. Seda samast eksploateerimist, seejuures kindlasti inimest inimese poolt, seda teemat eksploateerib nõukogude propaganda juba 70 aastat. Ja neid meie propagandiste ei vii rööpast välja ükski fakt. Ei eraettevõtete olemasolu, kus palgatööjõudu ei kasutata üldse, mitte ka lääne valitsuste poolt välja antud seadused, mis garanteerivad lääne töötajatele minimaal töötasu, või ametühingu liikumine, muidugi tõeline, mitte selline nagu NSV Liidus, mis väga hoolega jälgib rahvusliku kasumi piruka jagamist. Elu ise on välja töötanud terve hulga võitlusmeetodeid inimese eksploateerimise vastu inimese poolt. Seda muidugi demokraatlikus läänes. Muidugi muutub olukord, päris hulluks ja ka keeruliseks, kui selleks eksploataatoriks osutub riik, kes on omistanud endale kõik funktsioonid, tööandja, ametühingu, kohtu. Muidugi väidetakse, et nõukogude riik olevat ju sotsialistlik ja ainuüksi seetõttu ei saa see kedagi eksploateerida, nii väidavad vähemalt nõukogude propagandistid. Kuidas aga kommenteerida ja selgitada seda fakti, et seal riigis, kus nagu puuduks eksploateerimine, on töötasud ja elatustase võrreldamatult madalamad kui seal, kus see eksploateerimine nagu eksisteeriks? Nõukogude Liidus valdab arvamine, et kui eksploateerimisest keegi otseselt kasu ei saa või seda saab siis mingi ebamäärane riik, siis see ei olegi nii hull. Siteerime nõukogude majandusteadlast Tatjana Zaslavskajat. See, mida me viimasel ajal saime teada oma ühiskonnast, annab põhjust rääkida, vähemalt kaudses tähenduses, nomenklatuuri poolsest ülejäänud rahva ekspluateerimisest. Tsitaadi lõpp. Omalt poolt lisaks juurde, et ega muidu seesama kõrgem parteiline nomenklatuur nii meeleheitlikult oma positsioone ei kaitse. Jutud sotsialismi saavutustest ja sellest, et neid saavutusi ei luba me kellegil meilt võtta, tähendavad ju ainult seda, et me ei anna oma võimu, sest võim tagab elitaarse seisundi kaaskodanike suhtes. Jätkame Pahtaamoviga. Niisiis revolutsioonist, sellesamast, mis toimus juba üle 70 aasta tagasi, võib aru saada, kui riskantne on otse ütelda, et revolutsioon oli viga. Võib-olla filosoofid ja ajaloolased tulevad kunagi järeldusele, et see revolutsioon oli siiski vajalik, vähemalt selleks, et inimkond paraneks kommunismi lapse haigusest. Vabaneks pühaks peetud usust, et kui me jagame ära omavahel kõik varandused, hävitades seejuures teatud arvu halbu inimesi, nõukogude maal on neid olnud siis umbes 50 miljonit, et siis loome me maapealse paradiisi. Mis saab siis edasi selle nõukogude majandusega ikka? Kas juba kõige lähemas tulevikus võime me oodata radikaalseid reforme? Küsib ajakirjas Strana i Mir R. Pahtaamov. Jaa, Gorbatšov ei jäta kasutamata võimalusi, et kõigile meelde tuletada, et ta mitte ainult ei muuda midagi, vaid et tal on terve perestroika strateegia. Kui nii, siis seisneb see strateegia selles, et pärast väikest ettepoole astutud sammu järgneb suur hüppe tagasi. Võib-olla on sellised piruetid toredad tantsus, kuid mitte poliitikas. Nõukogude juhid, kes siiralt, kes teesklusega ohkavad. Inimesed on unustanud töö tegemise harjumuse. Inimesi ei pane tööle ei rendi ega päristalud, ei kooperatiivid, mis nõuavad tõsist tööd. Aga mis siin imestada? Me teame, kuidas tallati sodiks nepp, mis oli Lenini poolt sisse seatud, tõsiselt ja kauaks. Unustatud või kaotatud seadused, programmid, kohustused. Mis alusel me peaksime uskuma Gorbatšovi, kui ta võib-olla ise oma sõnu ja lubadusi ei usu? Täna annab, et homme võtta tagasi. Kõigeks on vaja garantiisid. Siin me aga väljume puht majanduse raamidest ja satume hoopis teistesse sfääridesse. Avalikustamine, õigused, poliitika, ideoloogia. Mis arvab nendest nõukogude elu analüütik ja ajakirjanik, kelle pseudonüümiks on R. Pahtaamov, sellest räägime järgmistel kordadel.
Kuulsite salvestisi perioodist 1987-1989.